Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar dari Jakarta, senang sekali saya Skarsari kembali menyapa pendengar di seluruh dunia. Kali ini ditemani Bung Marno dan Bung Eko yang akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Saya juga ingin menyapa khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia disiarkan juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Halo, apa kabar pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan melalui program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM. Salam kenal. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar menegaskan pentingnya penguatan ekonomi dan keuangan digital sebagai salah satu pondasi ketahanan dan kemandirian bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Iskandar dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2025 yang berlangsung di Jakarta Jumat 31 Oktober 2025. Muhammad menyebut transformasi digital menjadi langkah strategis dalam mempercepat kemajuan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempermudah transaksi yang membawa kemajuan ekonomi.
Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Singapura, saya sangat bangga pembayaran QRIS telah menjadi warna baru sistem keuangan digital di seluruh tanah air kita. Tepuk tangan untuk keluarga besar keuangan tanah air, khususnya BI yang telah berinovasi begitu membanggakan. Ketahanan sekaligus keunggulan serta efektivitas cara pembayaran, di mana QRIS salah satu bentuk revolusi teknologi keuangan digital kita. Kita telah membuktikan bahwa kita siap menjadi bangsa yang memiliki kekuatan digital, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pencipta inovasi teknologi.
Muhaimin juga mengapresiasi kontribusi para inovator dan kreator digital di sektor ekonomi dan keuangan yang telah membantu UMKM dalam mengakses sistem pembayaran digital yang aman dan nyaman.
Kepada para inovator, kepada seluruh kreator-kreator digital teknologi, khususnya ekonomi dan keuangan, yang mendorong, termasuk salah satunya QRIS, telah mampu mendorong daya saing UMKM melalui akses penggunaan sistem pembayaran yang mudah, aman, dan nyaman. Tidak kurang 50 juta gerai usaha telah mengadopsi QRIS dan teknologi digital lainnya, yang mayoritas 93,136% adalah UMKM.
Muhaimin Iskandar menjelaskan digitalisasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan juga alat untuk memperkuat literasi dan inklusi ekonomi, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar transformasi digital benar-benar menjadi sarana pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk secara proaktif menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan Hari Uang ke-79 di Jakarta Kamis 31 Oktober 2025, Purbaya mengatakan bahwa angka 8% bukanlah target yang kecil dan jarang tercapai dalam sejarah perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia diperlukan pendekatan yang berbeda dan kerja keras semua pihak.
Ini bukan angka yang kecil, tapi saya yakin kalau kita terus-terusan bekerja sama memastikan anggaran terserap dengan baik dan memastikan tercipta iklim investasi yang lebih baik, 8% bukan angka yang di langit. Itu satu hal yang bisa kita capai.
Optimisme itu didukung oleh dua pilar utama, yaitu optimalisasi dan efektivitas belanja negara, serta perbaikan iklim investasi secara menyeluruh. Menurut Purbaya, pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diserap dengan baik dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Selain itu, Kementerian Keuangan akan lebih proaktif menciptakan kemudahan berinvestasi karena investasi swasta dan luar negeri akan berkontribusi secara signifikan dan menjadi penggerak utama pertumbuhan. Komitmen proaktif ini juga akan diwujudkan dengan membenahi tata kelola keuangan daerah, termasuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Untuk itu, ke depan Kementerian Keuangan harus lebih proaktif. Mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanja anggarannya dengan baik.
Dengan langkah itu, Purbaya meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% akan dapat dicapai, terutama dengan langkah konkret yang berfokus pada efektivitas fiskal dan perbaikan iklim investasi. Berita terakhir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nuropik menegaskan Indonesia datang ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 atau COP30 berhasil bukan sebagai penonton, melainkan bergerak menjalin kemitraan termasuk dalam perdagangan karbon. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hani usai rapat koordinasi akhir jelang COP30 seperti dilaporkan antara di Jakarta Jumat mengatakan COP30 yang diadakan di Belem, Brasil menandai 10 tahun lahirnya persetujuan Paris. Namun di sisi lain, dalam satu dekade tersebut, meskipun sudah ada kemajuan dalam aksi iklim global, tetapi dunia masih belum di jalur yang membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius. Namun Indonesia tetap teguh dalam upayanya dengan memperbarui janji pengurangan emisi untuk memimpin transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi, Hasim Sumitro Joyohadikusumo mengatakan, kerjasama internasional terus berupaya dibangun, termasuk dalam bidang perdagangan karbon, yang mendukung pencapaian pengurangan emisi nasional. Ia menegaskan, melalui diplomasi karbon dan perdagangan karbon lintas sektor, Indonesia berupaya untuk memperluas akses pasar global dan memperkuat kredibilitas unit karbon nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Ayo maju, ayo maju.
Ada lagu berjudul Ruang Rindu yang dinyanyikan oleh Leto. Lagu ini menjadi salah satu lagu romantis yang fenomenal pada tahun 2000-an. Sampai saat ini masih banyak orang yang mendengarkan lagu ini. Ini dia Leto dengan Ruang Rindu.
Di daun yang ikut mengalir lembu, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada.
up?
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar Indonesia melalui layanan keimigrasian terus berinovasi. Kini kabar gembira datang dari Sumatera Utara, melansir kantor berita antara Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang telah meresmikan terobosan elegan, yaitu pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS dan izin tinggal tetap atau ITAP kini disambut teknologi autogate yang canggih, tidak lagi perlu mengantri di konter manual. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan, Urai Afian menegaskan langkah ini adalah wujud nyata dari layanan yang lebih efisien, fasilitatif, dan inklusif terutama bagi warga negara asing yang berkontribusi pada investasi, pekerjaan, atau menyatukan keluarga di tanah air. Menggunakan verifikasi biometrik wajah dan sidik jari, AutoGate memastikan prosesnya menjadi cepat, kemudian juga nyaman, dan tetap terintegrasi dengan basis data nasional. Tentu saja hal ini menjamin aspek pengawasan dan keamanan menjadi lebih ketat. Sebuah komitmen tulus dari Indonesia, yaitu menjadi fasilitator mobilitas manusia yang aman, tertib, dan produktif. Yuk, berkunjung ke Indonesia!
Of my country.
That is the music of my country. My country, oh my country.
Apa?
That is the music of my country. My country, oh my country.
Kalau ngaku ngerti tentang persatuan, mengapa mudah dilakukan? Kenapa semua mudah hilang kesabaran? Kenapa semua mudah diprovokasikan?
Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut putih. Ada mata besar, ada mata sempit. Ada orang kaya, ada juga orang miskin.
Apakah yang dapat menyatukan kita?
That is the music of my country.
That is the music of my country. My country, oh my country.
That is the music of my country. My country, oh my country.
Udah.
Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
Iya, jangan rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
Pendengar dari Panggung Budaya di Jakarta, hadir kabar yang siap membawa irama khas Indonesia menggoyang panggung dunia. Musik dangdut, genre asli Nusantara yang berakar kuat dari akulturasi berbagai budaya, kini tengah diupayakan untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Langkah strategis ini bukan sekedar pengakuan, tapi juga statement budaya global yang ambisius. Menurut Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadlizon, saat memberikan penghormatan pada legenda dangdut Arofik, ia menegaskan kalau tujuan utamanya adalah menciptakan gelombang dangdut atau dangdut wave. Wah, nggak mau kalah ya dengan K-pop atau J-pop dan lain sebagainya. Dan semoga saja dunia tidak hanya terhanyut oleh musik populer dari mancanegara, tapi juga terpikat oleh alunan unik dan dinamis dari dangdut Indonesia. Dangdut dengan keotentikan yang mendalam siap menyumbang bagi peradaban dunia. Kita nantikan pengakuan bersejarah ini, tapi siapa di antara Anda yang suka mendengarkan musik dangdut? Kayaknya semuanya hampir dipastikan suka mendengarkan musik dangdut ya. Apalagi kalau untuk di acara-acara tertentu, belum pecah kalau belum ada musik dangdut.
Sekolahku dan ku pilih gaya hidup yang tiada pernah indah di matamu. Tak mampu ku mengampuni diriku, mama, bila ku cerna harunya arti doamu yang kau panjatkan untukku saat ku bawa diriku semakin dalam tuk terjatuh. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku, mama, yang terluka di pecundang. Yang penuh dendam ini ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. Karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. Penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Bersembunyi di balik pelangi, matahari tersenyum sendu menyelinap di balik semak rimbun.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang Museum Mpu Purwa. Tepatnya di Perumahan Griya Shanta Blok B nomor 210 Mojolangu, Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur. Museum ini menyimpan berbagai koleksi benda purbakala dari masa kerajaan Jawa kuno dengan suasana tenang dan tertata rapi. Letaknya yang berada di kawasan perumahan memberikan nuansa berbeda dari museum pada umumnya yang biasanya berada di pinggiran jalan besar. Museum ini menampung sekitar 139 artefak bersejarah dari berbagai periode kerajaan di Jawa seperti Kenjuruhan, Mataram kuno, Kediri, Singosari hingga Majapahit. Koleksinya meliputi arca prasasti, lingga, makara, dan berbagai peninggalan purbakala lainnya yang berusia ratusan tahun. Pengunjung bisa melihat langsung peninggalan sejarah yang dulunya digunakan dalam aktivitas kerajaan. Museum Mpu Purwa dikelola oleh unit pelaksana teknis Museum Mpu Purwa di bawah pemerintahan Kota Malang. Tempatnya yang bersih, dilengkapi pendingin ruangan dan memiliki penjahaian yang baik sehingga nyaman untuk menjelajahi koleksi. Pengunjung yang tertarik dengan sejarah kerajaan Jawa akan menemukan banyak informasi menarik di museum ini. Museum Mpu Purwa didirikan berawal dari keprihatinan pemerintah Kota Malang terhadap benda-benda bersejarah yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Malang. Pada tahun 2000, Dinas Pendidikan Kota Malang merencanakan pengumpulan benda-benda tersebut untuk dilestarikan. Awalnya benda-benda ini disimpan di Perpustakaan Umum Kota Malang, namun pada tahun 2001 dipindahkan ke gedung bekas SD Mojolangu 2 Malang karena pertimbangan tertentu. Museum ini akhirnya diresmikan pada tahun 2004 oleh Wali Kota Malang Penny Suparto dengan nama Balai Penyelamatan Benda Purbakala Mpu Purwa. Tujuan utamanya adalah menampung koleksi dari masa kerajaan Mpu Sindok sampai Majapahit. Kini, museum dengan luas sekitar 1.200 meter persegi ini telah berusia 20 tahun dan terus menjalankan fungsinya sebagai tempat pelestarian dan edukasi sejarah. Para pengunjung ke Museum Mpu Purwa akan menemukan berbagai koleksi menarik yang tersebar di dua lantai bangunan. Selain arca dan prasasti, museum ini juga menyimpan peninggalan masa prasejarah seperti batu pelor, batu lumpang, dan batu gores yang menunjukkan kehidupan manusia purba di wilayah Jawa. Museum ini juga rutin mengadakan kegiatan menarik seperti lomba dan gelar wicara yang bisa diikuti pengunjung. Museum Mpu Purwa buka setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 8.30 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Khusus hari Jumat, jam operasional lebih singkat, yaitu pukul 11 sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar baiknya, museum ini bisa dikunjungi secara gratis tanpa dipungut biaya tiket masuk. Museum Mpu Purwa menawarkan pengalaman belajar sejarah yang berbeda dari buku pelajaran. Anda bisa melihat langsung artefak berusia ratusan tahun yang dulunya digunakan dalam aktivitas kerajaan Jawa. Koleksi arca, prasasti, dan benda purbakala lainnya memberikan gambaran nyata tentang kehidupan pada masa lalu. Museum ini cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman. Suasananya tenang dan sejuk dengan fasilitas yang memadai membuat pengunjung nyaman menjelajah setiap sudut museum. Jika Anda berkunjung ke Jawa Timur, jangan lewatkan untuk mengunjungi Museum Mpu Purwa. Kesempatan untuk menambah wawasan tentang sejarah Jawa sambil melihat koleksi langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Museum Mpu Purwa menunggu Anda untuk memberikan pengalaman edukasi yang berkesan. Demikian kabar dari Indonesia. Sampai jumpa dengan kabar dari Indonesia selanjutnya yang lebih menarik.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. W.S. Rendra. W.S. Rendra merupakan seorang seniman, penyair, dan dramawan terkemuka yang berkiprah sejak 1950-an. W.S. Rendra menerima penghargaan internasional antara lain Veterans Watch untuk pejuang hak-hak asasi kemanusiaan dalam seni tahun 1991 dan The She Wears Watch pada tahun 1996. Selain itu, karya-karyanya juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa India. Rendra dijuluki si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator selalu penuh pesona.
Pendengar, pekan ini hingga 4 November, Indonesia kembali diselimuti nuansa langit lembut, menandakan tibanya musim penghujan di banyak daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan mayoritas wilayah akan dihujani intensitas sedang, ibarat melodi air yang menenangkan bumi. Namun kita perlu waspada ya, karena sejumlah kawasan diprediksi mengalami hujan lebat, terutama Jawa Tengah yang berpotensi sangat lebat di awal periode. Perkiraan ini sekaligus penanda bahwa puncak musim hujan 2025-2026 akan tiba. Untuk Indonesia bagian barat, puncaknya diprediksi November hingga Desember, sementara untuk timur dan selatan akan menyusul di Januari hingga Februari 2026. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia.
Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon. Secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
Nikah adat itu ada orang tua, ya orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Kita kalau bahasa bilang itu mandi airon, itu bau, daun bau. Dengan ada enggung-enggung dan dua itu. Ini yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan. khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Permintaan Hati yang dinyanyikan oleh Restianade. Lagu yang ditulis oleh Noe dan dipopulerkan oleh grup musik Leto ini dirilis pada 16 Agustus 2007. Selama ini, banyak orang yang mengasumsikan bahwa lagu ini merupakan lagu yang menceritakan tentang hubungan percintaan sepasang kekasih. Namun, sebenarnya lagu ini memiliki makna yang lebih daripada menceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia. Lagu Permintaan Hati juga dapat dimaknai sebagai doa seorang hamba yang ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta. Lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah pendengar, inilah Restianade dengan Permintaan Hati. Selamat mendengarkan.
Terlepas. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui email di voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di SW 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Skar Sari, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.